Aviu Lingala Lola Kala America
ou de Washington DC.
Na kanabiso linene lia sango na lokota la Lingala na lula kala Amerika utu Washington DC inakalie lipesa milibino na lisungi ya Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai Edi Sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela batu bayebani te bazali kobebisa pe koyiba bilili bya bato bazali kowilela mpona mi na mabaya ya bobeti ntango na bango na ituka ya lwala ba kambi ba ituka ba laki etumbu na bayiba kozwama
eza biloko ya bien te toza na periode ya maponomi na ya bakampagne toza baennemi te bato baza ba adversaire mpo apres maponomi bato bakozonga na bomoko
balakisi babiteyelo ba inspecteur mpe basali banso babiteyelo ya etuka ya sudubangi baboyi misala mpona kosenga likutali ya bango ya sanza misato mpona boko mpe ya sanza mibale mpona basusu
ezali décrété depuis le 28 mais par la voie administrative totindi mikanda epai bakonzi mpona koinforme bango parce que grève eza garantie par la constitution na article 39 qui est reconnu.
Mikolo mitikali izomi na libwa mpona maponami na ekolo Congo Demokratika baye bazali kowilela ebonga ya mokonzi ya mboka mpe bibonga misusu nanu bandimi kaka te kotia manzaka na code de bonne conduite to malako mabotamboli malamu na maponami bayike bazali kokoba kobwaka mbela mpona yango na linaka na biso lya leo na bozindo tokoyamba bongo mokambi ya kaza commission africaine de supervision des élections Sumaro Ngongo Mbayo. Makambo mai maso toko kende na bolaina ngona mbwa tango kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse. Tozali bongo elongo na Antoine Roger Bulamba. Mbote Antoine Roger Bulamba.
Mbote na yo edi sango.
Na COP 28, Denis Sassou Nguesso a zwaki maloba na Qatar esika yango ezali kosalema na ekolo Emirat Arabe Uni bokutani ya mbala tukumi bale na mwambe ya ngambo iso ya boyokani bobengami cadre ya Nations Unies mpona mbongwana ya klima.
Mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville alobi ete lotomo lwa bopesi maboko na bosenga ya misolo ndenge bikolo biike bindimi yango moko moko pekisa moko sala mabongisi mantumbwa maye makoki kobebisa libanda lia bomoyi to ba ekosisteme lo singi mpe lo singeli ete bayi molongo batala yango malamu. Denis Sassou Nguesso akundoli ete bondeko mpe sembo bozali kobenga bikolo biso bia molongo kosala mosala elongo mpo na mokili mobimba mozala na bokingi mpe mosika na makama mambongwa na maklima akundoli mpe lisusu ete bo mokambi ya commission climat ya bassin ya Congo abandaki na COP 27 na Egypte mayele mabengami décennie mondiale ya bozongisi zamba na kolona nzete akundoli pe asalisaki na sanza ya zomi na Brazzaville likita lia bitong ya bitando bya zamba enene misato na mokili Amazonie Borneo Mekong Congo. Président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique azalite na bokutani boye kasi a lakisami elongi po azali na bobeti ntangwa ya maponami ya mokonti ya mboka azali kowelela na mboka na ye.
Banque africaine ya développement ekanisi kolengela misolo mpona kosunga misala ya klima na COP 28 ezali kosalema na Dubai.
BAD ekani kolengela misolo mpona botomboli nkita na Afrika ekosangana na bapesi maboko basusu to ba partenaire mpona kobandisa misala ya consortium to lisanga lia mokili mobimba mpona bobombi bokasi to énergie na batterie mpe kovandisa mikano na mai matali misolo pona lisanga mpe pona misala mia botongi ya bobateli mokili to ba infrastructure verte na Afrika pona ba dollar milliard zomi.
Nzokande lobiloleki kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres sakola ki eti ya sepeli na mukanu mwa baye bazali na bokutani bwa COP 28 ya kutia misolo puna bubungisi to pe kufuta maye mabebi samaki.
Misolo mina misengama bandakala na bambuka ya bozwi moke oyo bazali oboso ya molongo ya mbongwana ya klima pe bakutani na makama ebele ya motu ya maye matindama na maye matali mpela na mipepe makasi bo kawuki ya mabele bo zungi bo zindisami na mai pe bo mati ya mai.
Felix Tshisekedi mokonzi ya zali na ebonga na ekolo Kongo Demokratika asakola kiuta kota na bokonzi ete ya kaniko komisa ekolo Kongo Demokratika Allemagne ya Afrika azali kobeta sika ntangwa mpona maponami ya mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya zumi na mibale na bopesi elaka ete ya kopesa misala na bayimboka.
Sima ya manda na ye ya liboso asali makasi mpona kokolisa nkita to croissance économique kasi bato bazali kaka na misala te mpe biloko bimatinta lokoleka na bokoti boye na bokonzi na ebandeli ya mobu 2019 akendeki na bikolo bike koluka bay bakuki kokela misala na ekolo Kongo Demokratiki. Tango akendeki mobembo na Berlin nde alakaki kobongo la ekolo Kongo Demokratiki ekolo etonda bomengo kasi bayimboka bazali konyokwa mamingi sima ya mibu mitano kolanda Bank Mondial Tshisekedi amati kita na koleka 6% po na 2023 kaka na poso moye ministre atali mambi mamisolo Nicolas Kazadi amonisaki ete ekolo Kongo Demokratiki e sali makasi pona komatisa nkita.
Ekolo Amerika ezali komilengele pona kopesa etumbu ya bopekisi visa na bayi Israel bayi kombo na bango etangami na monyokoli ya bayi Palestine na Cisjordani elobi motomo limoko ya Département d'État.
Secrétaire d'État et américain Tony Blinken a yebisaki yango na ministre wa yambo ya Israël Benjamin Netanyahu tango ba sololaki mokolo mwaminei molekuna na Jérusalem. Amonisi ete bitumbu biye bikoki kokweya na mposo mokoya bikozala makasi mpe bikopesa mpasi.
Awa Washington DC ingoma mokonzi ya America uzali kolanda sango ya mukila lelo na VOA Lingala. Bato bayebani te bazali kobebisa pe koyiba bilili bya bato bazali kowelela maponami na mabaya ya bobeti ntangwa na bango na etuka ya Lualaba. Bakambi ba etuka balaki etumbu na bayeba kozwa matokei na sango eye na Kolwezi na Raymond Mwamba.
Na babalabala bilili pe mabaya ya bilongi ya baye bazali kowelela maponami bibebisami pe bipanzani na bato bayebani te na Kolwezi pe bisika mosusu na etuka ya Lualaba. Felimbenga oyo azali molobeli na maye matali sango pe nouvelle citoyenneté pe bomoto ya sika na mbula matali ya etuka ya Lualaba atalisi yete bizaleli biye bizali malamu ata mukete pe abengi bana ya Kolwezi kotosa mibeko ya maponomi to election. Toyoka Felimbenga.
Mais vous devez savoir que nous sommes régis par les lois du pays et la loi interdit toute forme de violence.
Biloko yo bato mosusu bazo sala epa na biso eza biloko a bien te. Toza na periode ya maponomi na ya ba campagne toza ba ennemi te. Bato baza ba adversaire po après maponomi bato bakozonga na bomoko. Ba oyo bazo sala biloko ya salité boye batika.
Le langage et les différentes formes de violence est souterrain. Et en tant que citoyen,
mwana mboka Leonard Nzam moko ya bayi société civile ya Lisanga ya kobunda pona bongwa na Lucha
atemeli pe ezaleli ya mabe oyo bana mboka bazo sala pe asengi ba imboka koyekola botosi ya demokrasi. Toyoka maloba ya Leonard Zam.
Nous allons considérer ces gens-là comme des incivils. Vous ne pouvez pas vous réveiller chez vous.
Toto si bango, tozo ebisa bango makambo wana, ekomunyo abiso na ba conflit inutile. Bazala na motema ya ba competiteur. Po na suka tokozala kaka na une vingtaine ya ba députés provinciaux, na quelques députés nationaux. Bazala bango nyonso na fair play. Moya suka ekozala élection na ba irne.
Tout en respectant aussi ces images.
Ba vandi ya kolozi baye tokutanaki, ba sepeli pete na ezaleli yeye. Tolanda maître Kalala, Oyo Atelemeli et Zaleli.
Il est venu régulier à l'église. Il commence même à...
Mokolo oyo na kozuwa, bana oyo bazo sala biloko aboye, na komema bango na justice. Kasi mikolo yo, tozo sepe la biloko yo tozo mona, na ba fair play de gauche à droite, me makambo wana tozo yoka eza biente, kokata ba efiji, ya ba kandida mosusu, koyiba ba efiji ya ba kandida mosusu eza biloko ya bien te. Toza la biso nyonso fair play.
Jusque-là, elle n'est pas encore rendue publique par le parlement provincial du Lualaba.
Ministre ya province oyo atalaka makambo ya intérieur pe sécurité, apekisi bana mboka kosala makambo wana ya kopasola pe kolongola ba afishi ya ba ponomi ya mokolo ya le 20 décembre. Oyo bakokanga ye akofuta pona kozanga kotosa mibeko ya maponomi. Ota Koloezi, Patient Raymond Mwamba, pona VOA Afrika.
Matondo mingi Patient Raymond Mwamba uto Koloezi.
Basango na Lingala na VOA Afrika 104.3 FM na Kinshasa.
Balakisi ba inspecteur mpe ba sali banso ba bitelo na ituka ya Sud-Ubangi ba boyi misala po na kusenga lifuta li ya bango ya sanza misato po na, ba, po na boko mpe sanza mibale po na basusu tolanda sango ya ngo wuta gemena na Frank Biliwe.
Boyi misala bwango bobandi lelo kino ete baboti kino ete mabongisi Caritas Bujala mafuta misoro nyabango mobimba bo etatoli molobeli wa synergie ya ba syndika ya EPST bitelo byanse katipe technique ya Sud-Ubangi Anderson Bofio na VOA Lingala.
Ils allaient décréter depuis le 28 mais par la voie administrative to tindi mikana et pas ba congé pour nous informer bango parce que grève est garantie par la constitution dans l'article 39 et qui est reconnu. Et nous sommes une structure autour d'Ali pour défendre l'intérêt à l'inspecteur, à l'acquisition, à l'agent. Tout le monde est là. Le Caritas a dit que nous avons fait un bisou. Bien que nous avons fait un bisou, mais ce qui est là, c'est que nous avons fait un banque. Caritas. Mais nous avons observé que tout au long de l'Amboule Oyo, Caritas, à Salibiso, et là, comme on dirait, ils allaient une organisation caritative. Qu'on y ait un paiement, et bon nombre de banques, Nabiso, Bazui, inscription à l'examen d'État, il y a un autre, quand il y a vraiment à mettre fin à ma Kambouana. Bongo, ce qui est allé un mois, bah là, qui s'est pas causé, on a pas espéré, pas causé, on a pas venu dans d'accord. Donc, tout le monde a deux mois, on a pas foutu en gros, bah là, moko. Parce qu'ils en ont battu mon sous, par rapport, par exemple, dans Congo, bah, Bouyaki, septembre, puis octobre, et mon anité, et novembre, puis, donc, tout le basico, pour la bande de courant, bah, ça, on a trois mois. Et c'est un mois là, qui s'est, à Kobika, n'engénini, parce qu'à Zobika, à salaire neuf. Et très grave. Lobby tout le monde, bah, directeur, à l'école primaire, bah, il y a un bon, il y a fait de fonctionnement. Ceux qui, bah, directeur, bah, il y a un bon, bah, il y a un bon, bah, il y a ça va m'éviter parce que faire le fonctionnement et ce concerné le bâtiment sauté. Bah fouti bah moi. Et au Sengi, dans Balakisi, bah inspecteur, bah agent Nyon, son côté Karanandaku, Mokola Lobby, Kobandati, ce qui situation de vision, ils ont décanté totalement.
Autant que Yalondo Loye, Véwa Lingala, et Salim Kolmoalelo, au Boko Bitelo, via Ngumba Gimena, Mbela, Yakoboya, Moussala, et Tosami, Nabalakisi, Kasi, Namason, Balakisi, Bazali na mawa omitema pambate, baye koliba kusirisa mateya te. toyoka makanisi mamo lakisi oyo.
Les plans pédagogiques, monsieur le journaliste, n'a pas eu le belayoté. Ngai le col enseignant dans la prévision de matière. Oyo eza document oyo ezo sunganga te ba matière ona ko te ya ngumbu la oyo na peva on déjà mais le ko la grève ezali conséquence ezo te bana ba ko telengana so mo botu akini mwana na ene école ba ko zo matière te bizo te fanya ndako et puis ba évaluation oyo bana bazo sala soit na 6e soit na primaire même humanité ezo ko zala malamu te c'est parce que na kati ya calendrier de ya rupture bana ba ko la déformer
mpona moko na babuti ba ba ekoli esengeli na mbula matari kosala manso ete Caritas Budjala mulegbe efutaka balakisi na tango ekoki to moyoka
tosengi na gouvernement asunga biso parce que soki bana na biso bako chome baritari ekoleka ebele siko bako sisa bane na bango ndenge nini Caritas l'état sunga biso azwa mbongo wana alikisa ngota na banki ata Caritas ale yango kasi alikisa na banki ebongo ye moko l'état e bakolandela Caritas parce que biso bana na biso bako chome na lini si bango ba ikampiko ba ikapiko batangi sabana toujours landela l'état akusunga biso mbongo na bango kalate ekobima bako joa moke moke pona bango.
Gilbert Gombo mukambi ya Caritas Budjala mulegbe amonisi ete mabongisi maye masiri kubongisa lifuti lya balakisi pe inspecteur mpona sanza ya zomi mbula matari ebongisa ete balakisi bafutamaka nde na nzira ya Caritas kasi mpona sanza ya zomi na moko naino misolomi komi o bante Gilbert Gombo asengi na balakisi kokanga mitema mpe kokoba kopesa mateya na bayekoli utogimena front biliwe mpona lolaka lwa Amerika.
Matondo mingi na yo Frank Biliwe
na Bozindo tukuta na Bozindo na masolo ma mazali kolika na Amerika Afrika mpe mokili mobimba.
Mbote na bino banso lelo na lina kanabiso na Bozindo tokolobela bolengi lami ya mapona mipona yango to bengisi bongo mokambi ya mabongisi kaze ezali bongo Commission Africaine pour la Supervision Électorale mokambi na yango ezali mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo azalaka awa na États-Unis na Chicago kasi asalaka mosala pe mabongisi na ye kaze ezalaka bongo na Kinshasa. Mbote mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo.
Mbote ndeko edi
na bokuse penza to senga yo to moni bobimisi liyebisi na lisanga na bino kombo kaze mozali ko pamela makambo maike na mabolingi la mi ya maponami boye bozali ko sale mabolo binini bino bokanisi eti maponami mabolingi la mi malamu te bozali ko banga po bato bache bato bazali ko yela maponami ya mokonzi mboka bache manzaka te na boyoka ni tope ya na code ya bon conduite
boso ya solo ndeko po tomoni makambo ezoleka na kati ya mboka la biso République démocratique du Congo ezokende penza malamu te na oyo etali maponami ndenge toyebi maponami na niveau ya seni ndeko kadi mazali kobongisa yango malamu penza te yango wana biso Commission Africaine pour la Supervision des Élections CAS tozali kolandela pembeni ndenge makambo yango ezali kokende tomoni bandeko bazali koyokana te bakandida tomoni makambo ya president sortant Félix Tshisekedi na kana ye bazali kobondisa bandeko mosusu mpona kampagne na bango yango wana na kana biso tolingi tozolandela kosala ba analyse malembe malembe mpona koyeba lolenge nini makambo yango ekokende kosuka
yambo toki na makambo mosusu mutuna liboso ezali bino bopesa mindingisa kokende kotala maponami na ekole Congo Démocratique pe yebi biso réaction to pe yanu eza nini na omona ete Union Européenne ekotinda lisusu batali ya maponami te po bapesa mindingisa te biloko na bango misusu endimami te
tozali organisation ya liboso tango toyokaki ete l'Union européenne a kokende kuna na Congo pona kotala kosala observation tozali organisation ya liboso yo tolobaki topekisaki Union européenne ekende kuna po makambo oyo ezali koleka na mboka la biso banda installation ya bureau ya seni ezotambola malamu te tolobaki bovanda élection est pas une na Congo mboka na biso ezali malamu te bango bayoka ki biso te kasi lelo ba pesi biso raison tango ba komi kuna ba moni ete makambo ezali kotambola malamu te yango wana ba suspendre makambo na bango ya observation kuna na mboka Congo.
Bongo bino bo pesa mindingisa bozu ndingisa ya ko tala maponami to pe ko landela maponami ya ko dokola ba observateur bino bo pesa mindingisa
biso to zale ba observateur musala na biso ya observation to bandaka yango bandaka la banda 2009 to observer ba election na bamboka mususu yango pe na Congo kuna lokola ezali pe mboka na biso to zale na ba observateur na biso na ba province nyonso baoyo bazali kolandela makambo oyo ezoleka ya bopanami na kati ya mboka.
Bino bolobi bopekisi Union Européenne pe bosepeli ndenge Union Européenne eza te kasi bino bozokoba kokende kolandela pe kotala maponami. Bomoni teke eza na bokeseni, eza na contradiction na kati bokende kotala maponami, bino moko bozopekisa basusu bakende kosala yango.
Biso topekisi bango comme telite, tolakisaki bango lolenge nini makambo ezali kotambola malamu te. Biso tozali bana mboka tozali sur place. Tozali kolandela makambo nyonso ndenge ezali kokeni. Biso tolobaki bovanda nanu epai na bino soki na kati ya mboka na biso babongisi makambo yango nde bokoki koya kotala. Mais pour le moment makambo ezali kotambola malamu te parce que na kan ya Félix Tshisekedi oyo azali mokonzi ya mboka bakangi makambo nyonso balingi kofongola pour que élection ezala demokratike pe ezala transparante te. Yango wana tolobaki bino bozela soki makambo babongisi yango malamu epai ya bakonzi ya mboka na kati ya seni nde bokoki koya tosangani totali lolenge nini makambo yango ezali kokende. Bango basantetaki bakei kuna ntango bamoni ke oyo makambo kaze elobaki eza bosolo yango nde omoni babendani bazongi. Biso tozali sur place tozolandela malembe malembe me toyebi ke makambo yango ya maponami na kati ya mboka na biso ekosuka malamu te.
Ekosuka malamu te ndenge nini mokonzi nalandi mokonzi ya seni ya noli meme na kardinal ambongo na bengango MOE ya Senko na ya SCC donc mission d'observation ya Senko na SCC ete makambo ezali kokini malamu pe akebisi bango alobi mokolo ya le 20 décembre makambo mungisami maponami makosalema eza bongo te.
Ndeko kadima oyo azali mokonzi ya seni na kati ya Congo azali d'abord moto oyo baimpozaki epai ya Félix Tshisekedi. Aza moto oyo baponaki epai ya bato nyonso te pour que asala makambo ya maponami na kati ya mboka na biso. Yango wana ozomona aboyi mpona kokontrole kodite fiche electoral omoni bakangi meme site na bango bazoboya koafishe ba liste electorale makambo nyonso ekangami kuna alingi mutu nyonso akoloba verite mpona makambo wana mpona bango eza mabe. Yango ozomona azoatake metala lelo makambo yango ezotambola malamu te eloko moko te ya malongo ezosalema ata babilete ata banini nyonso ekangami nano kuna maligre ke bazoloba ke election ekosalema le 20 eza nanu na incertitude eloko ya malongo wana eza mpenza te.
Olandaki yano ya Denis Kadima mokonzi ya seni tango sima na kardinal koloba makambo ndenge wana lobi eza makambo lokuta politiki na makambo mosusu.
Nalandaki yango me toyeba ete ndeko Kadima banda akotaki na seni alobaka kaka makambo ya lokuta soki baatake ye bayebisi ye verite ye alingaka toujours koya kopesa badefense ya ndenge wana me bana mboka nyonso ya Congo bayebi ete ndeko Kadima makambo ya zoloba azokosa azoloba busolo te
azokosa ndenge nini po bakite tindami ezokotiama tusa bino bolobi maponami maosalema te me le 20 oyo bango bapesi balobi barasure bato le 20 maponami mazali kosalema
soki nani
azoloba lokuta lesika wana bango balobi maponami makosalema bino bolobi tokotala le 20 maponami ekosalema.
Soki maponami oyo ekosalema na kati ya mboka ya Congo eyeba ete maponami wana ekoleka na ndenge ya malamu mpenza te pamba te lelo maligre ke seni azali koansire ete maponami wana ekosalema me balakisa biso esika nini bamemi bamateriel oyo electorale eye kati na mboka mpe bapanzi yango na baprovince na biso. soki maponomi wana ekosalema malamu mpona nini ndekokadima aboyi kodite fiche electoral bato nyonso bamonaki fiche na biso ezali boye. Alors makambo ebele ekangami wana na kati, kasi mikolo oyo ekoya yango nde ekobimisa verite mpenza toyeba busolo mpenza oyo museni azali koyebisa biso lelo.
Sikoyo etikali ya mikolo mike mpenza toloba poso mibale na ndambo po maponami yango masalema, bato bazobelela maponami wana bakandida ya presidentiel basinye kututé code ya bonne conduite, okanisi esuka nde nini bakondimisa bango to baokende kaka na maponami na koboya kosinye to nini ekozala ndeni?
Bandeko ya bakandida mosusu baboyi kosinye code de conduite paske bamoni ete na kati ya seni vérité ezali penza te. Yango wana tozomona lelo meme bakandida yango bazobundisa bango meme mpona kosala kampagne na bango. Olandaki makambo eleki na kati ya Kindu mpona ndeko moko oyo babomaki na ka ya Félix Tshisekedi.
Mutalakisi mutu abomi ye wana zoloba na monoko ba preuve na bilembo ezate amutu akufaki ya solo, kasi ifoko zela ba sala banquete lokola mokonzi mboka imo pasengi.
Ba preuve tozomona yango paske tomoni pe ba video oyo balakisi ba polisi oyo bazalaki na kati ya lupango ya guverner ya province ya Manyema lulenge bazali kobeta ba minduki.
Onikoloba sikoyo te bokengi to pe sécurité eza pe kwokoso na maponami oyo.
Sécurité ezali makasi yango tolobaki la fois passée ba assurer pe sécurité ya bandeko wana bakandida nyonso sécurité na bango ezali malamu te balobi oyo toassurer orke eza mpenza makambo ya lokuta.
Bon, tango etikali moke pe tosiza meme émission na biso sikoyo na tango etikali bino boza ba observateur botala nini koyi kosalema po baponami masalama malamu pe mandimama na bato banso tango etikali moke oyo nini koyi kosalema mpona bino?
Eloko biso tosenaki ezalaki ndeko Tshisekedi il fallait ange ma dialogue asangisa bana Congo, il fallait seni ezala ya kosangana na bato ya opposition na bato ya pouvoir. Lelo bandeko nyonso baza kuna na kati ya seni baza kaka bandeko bauti na kati ya IDPS ya Union Sacré. Tolobi po maponomeza la malamu il fallait fichier électoral bato nyonso bayeba yango baodite yango na ba organisation oyo ezali ya makasi basalaka mosala wana. Alors makambo nyonso wana ezali kolakisa ete soki babongisi yango nde election oyo ekokoko kozala malamu na kati ya mboka na biso lokola IDPS na Union Sacré bazali kokanga yango mpona koimpose bana mboka mutu Félix Tshisekedi, wana nde ekotambola malamu te. Wana tozali kobanga ete mikolo ekoya mboka na biso ekokozala na bitumba entre bana mboka mpona koluka lolenge nini solution ya malamu ekoki kobima soki election wana esalemi malamu.
Kasi masolo na badialoge ezwaka ntango ebele toyebi na ekolo Congo Démocratique. Bon, seni ezosala concertation mpo lobi kokontinue kosala concertation na bato nyonso bazala na maponami na mokuse mpenza mpo tosesa
concertation na kati ya seni ezali kosalema mpe malamu te paske concertation wana ezali kosalema na mayele bazali kozwa bato oyo bazali na ngambo na bango balakisi na
tomonaki bafayulu ba Christophe Ngoi tomonaki bato ebele na kati kuna balakisi bilongi ya bamukwe bato bazalaki ebele na kati ya baconcert toyokaki ata ndenge ata fayulu atelemi na pembeni ya president ya republike mpe alobi makambo na makasi
ya wana ezali kolakisa eloko moko te wana ezali kolakisa transparance te wana ezali kolakisa ete esini azali kosala mabongisi wana malamu te wana mpona nini bango bayaki baboyaki kosinye code de bonne conduite mpona nini mpo bamonaki makambo oyo ezotambola kuna na kati eza malamu te?
Vala ntango na biso esuki ntango na biso mpenza esuki awa topesi bongo matundu mingi na mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo ayaki kopesa biso mayele ya liyebisi na bango babimisi na kobeta ntango aite maponami mazali na likama ya kosalama malamu mpenza te na ekolo Congo Démocratique. Matundu mingi mwana mboka Simaro Ngongo Mbayo.
Matundu ndeko na ngai.
lisolo liendi lisukisi sango ya mukile lelo matundu mingi na mwana mboka simaro mbayo ngongo matundu mingi pe na bino bansu bolanda kibiso to pesipe matundu mingi na Sidrak Franklin na Michel Joseph elongo na Antoine Roger Bolamba bai bapesa kibiso maboko na sango eye tukutana lisusu na sango lisusu ngai kombo na ngai Edi Isango.